Det er Lukas som kanskje ut fra sin profesjonsbakgrunn som lege, som skriver mest om de sårbare, de syke og de svake. Det er han som skriver mest om samaritanerne. Det er han som skriver mest om de spedalske. Det er han som skriver mest om de forhatte tollerne. Det er han som skriver mest om denne sårbare gruppa av kvinner som drev på med prostitusjon, som snart ble kalt kjøger, snart ble kalt hora, snart ble kalt synderinner. Og det er han som skriver mest om familier i krise. Og om Jesu møte med disse ulike gruppene, og hva disse møtene gjorde med personene, for det er jo det som er poenget for Lukas. Forvandlet i Jesu nærhet har altså vært tema for denne helga, som er undertitlet på denne siste boka. Og så har det, som Birgit sier, blitt et sånt søndagstema, hele familien forvandlet i Jesu nærhet. For igjen og igjen inviterer Lukas oss inn i familier med krise, som fikk sitt liv forandret i møte med mannen fra Nazaret. Og i et parti i evangeliet så skjer sånne møter i hvert kapittel. Kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9, og altså spredt litt utover de andre kapitlene også. I det første møtet, altså i kapittel 7, så er det vi i Nain i Nord-Samaria. Det skal vi snart lese. Neste gang vi tilbake i Kapernaum i Galilea, og i det tredje møtet i kapittel 9, så vi da oppe litt lenger nordrummet i Galilea, i Caesarea Filippi-området. Når Jesus kommer ned fra forklarelsesberg med Johannes, Jakob og Peter, så har det vært mer enn der. Og så et møte med en far og en sønn der. Nå leser jeg det første møtet, altså dette i Nain i Nord-Samaria, og så gjenforteller jeg de andre, så blir det det som blir søndagens tekster. Lukas 7 fra vers 11 i Jesu navn. Dagen etter skjedde det at han dro til en by som heter Nain. Mange av hans disipler og mye folk gikk dit sammen med ham. Da han nærmet seg byporten, se, da ble en død båret ut. Han var sin mors eneste sønn, og hun var enke. Mye folk fra byen var med henne. Da Herren så henne, fikk han medynk med henne og sa til henne, gråt ikke. Så gikk han bort til og rørte ved båren. De som bar den stanset, og han sa, unge mann, jeg sier deg, stå opp. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han gav ham til hans mor. Alle ble da grepet av frykt, og de priste Gud og sa, en stor profet er oppreist iblant oss, og Gud har gjestet sitt folk. Og dette ordet om ham kom ut i hele Judea og hele landet der omkring. På mange måter er dette den vakreste fortellingen i evangeliene, skriver William Barclay. Og langt på vei er jeg uenig med han. Men jeg ville kanskje ha nyansert bildet og sagt at en av de mange vakre historiene i evangeliene, for det er en vakre historie. Vi er tilbake i Samaria, typisk Jesus. Et nytt møte med en kvinne som sliter med livet, typisk Jesus. I dette tilfellet det ikke ei med en brønn, men det ei som på vei ut av en by med et stort følge i hælene. Altså, hun har mistet sin sønn. Vi vet ikke hvor gammel sønnen var. Om han var ung gutt, om han var tenåring, om han var så gammel at han nå forsørger familien, for som regel på den tid så var ikke kvinnen utarbeidende, de var hjemmearbeidende og måtte lene seg til mennene i huset sitt arbeid. Mannen var død. Hvor lenge siden det hadde skjedd, vet vi ikke. Om han hadde dødd gjennom sykdom eller ulykke, vet vi heller ikke. Men det vi vet, det var for forsørgeren, hovedforsørgeren, var ute av familien. Og hvis det var, altså, da lente seg til sønnen sitt innkomme, så var hun nå helt på barbakke økonomisk. Pluss at du var alene. Det var hennes eneste sønn. Og det, selv om det ikke står direkte i teksten, så ser det ut til at det var det eneste barnet hun hadde. Så dette er tragisk på så mange nivåer. Og så ser det ut at det har vært en ganske kjent familie, kanskje til og med en litt sånn sentral familie i byen Nain, siden det er et så stort følge som følger de, for det var litt forskjellig det. Så beveger de seg cirka 10 minutter ut fra sentrum til gravhulene som de plasserte utenfor bykjernen. Det var litt sånne renhetsforskrifter i Israel som gjorde at de plasserte gravene litt på avstand fra sentrumsområdene i byene. Og prøv å se for dere det som skjer. Jeg prøv først å tenke dere inn i moren sin situasjon. Hvorfor tviler hun av våre? Det er ikke sikkert hun var så gammel. Hun kunne se så seg mange år foran seg som et blodslit, som en skikkelig travel og tøff oppøverbakke. Og der går hun. Mytters alene i livet. Samtidig har folk rundt seg, men akkurat da føler hun seg så alene. Og så kan vi prøve å tenke oss inn i den situasjonen, for det altså et sørgetog ut av byen. Og i våre sammenhenger så skjer det enten det med biler, eller det er over en gravplass, så skjer det i stillhet, ikke sant vel? Og om ikke vi er duknakka, så er vi noe litt bøyd i hjertet, for vi er målstemte, og vi må jo være målstemte når mennesket går fra oss, og spesielt når unge går fra oss, som ikke har fått levd det livet vi hadde tenkt, eller de hadde tenkt de skulle leve, som ble tatt ifra oss alt for tidlig. Masse målstemte klanger i det følget der. Klanger, sa jeg. For i den kulturen var de ikke stille. De spilte fløyte. Målstemt, ja. De spilte tromme. Hvis det går an, kanskje Lars Even kunne fortalt oss om det, om de går an å spille i målstemt med tromme. Men de spilte tromme. Og så hadde de sørgekone. Gråtekone. Og det var ikke puslesang de drev på med, altså. De skrek nesten i moll. Det var ikke vanskelig å skjønne at vi møter et sørgetog i Israel, sånn som det beskrives. Men poenget er at de har ikke kommet helt ut. De har bare kommet utenfor byporten. De har ikke nærmet seg gravplassen enda, så møter de et annet følge. Og så skjer det altså et underlig møte mellom to grupper. Egentlig et underfylt møte, skulle vi si, mellom himmel og jord. For så går Jesus, kanskje de stoppte litt i respekt for dette gravfølget, så går Jesus bort. Og da stopper de som bærer denne. Det var som regel en båre med vidjekvister som flettet sammen, som de bar personen på. Så det var en åpen grav. De så gutten som lå der. Det var som en sykebåre. Så går Jesus bort Og så stopper de. For dette var ikke normalt å nærme seg et gravfelle og et lik på den måten. Så rører han med båra. Og dermed gir Jesus seg urein for ei veke ut fra datidens renhetsforskrifter. Bryter alle konvensjoner. Akkurat slik Jesus gjorde i møte med kvinnen i Samaria. Og slik Jesus gjorde ofte ellers. Han elsker å helbrede på sabbatene. Brøt konvensjonene fordi hans hjerte gikk ut for denne kvinnen. Og det er jo det som gir dette til et så vidunderlig møte. Hans hjerte går ut for denne stakkars sørgende enka. Og så taler han til like. Det har begynt å bli ganske vanlig å tale til lik i våre begravelser. Det har jeg ikke sans for. Vi skal tale til forsamlingen, enten det er de sørgende eller det er presten. Vi taler til forsamlingen, det er de som trenger å høre Guds ord. Men her har Jesus guddommelig og himmelsk autoritet til å tale til like. Og si, gutt, han trenger ikke rope det, han trenger ikke brøle. Stå opp, reis deg opp. Så skjer det. Så skjer det. Dette er første gangen Jesus utfordrer døden i sin tjeneste. Det er første gangen. Så dette må komme som et sjokk for disiplene. Når Jesus stopper opp, tar vi på båret. Og så rekker han hånden ut i gutten og sier, hei, hei. Hei, gutten min. Stå opp. Det må være et sjokk for gravfølge, hva som skjer? Skal de ødelegge hele begravelsen for oss? Ja, det skulle han. Og så står det at gutten satte seg opp, de seg selv er jo en vidunderlig halssetning, og talte. Altså, han hadde behov for å snakke med en gang. Det kom et vitnesbyrd om livet med en gang. Og kanskje det aller vakreste, selv kronjuvelen, synes jeg, i den hendelsen, det at Jesus gir gutten tilbake til mora. Ikke det vakkert? Så sier han til henne, her har du gutten din. Nå kan dere snu og gå tilbake igjen til byen, til livet. Så ser jeg for meg et følge som er litt forvirret en liten stund. Noen er litt undrende, noen er litt redde, litt fryktsomme, men de fleste er jo glade. Noen er såpass lett bevegelige at de er jublende. Jeg tror mor var der. Jeg tror hun var... Ja, hvis det går an å være jublende i jentepotens, så må hun ha vært det. Så skjer det noe med dette gravfølget. Prøv å se det for dere. De tverrvenner går tilbake til byen som et 17. mai-tog. Nå er de mollstemte klangene byttet ut med durstemte toner på fløytene og trommene, og gråtekonene er byttet ut med låsangere, ser jeg for meg. Så går de jublende tilbake igjen med gutten, som ikke ble båren lenger, men som går i sammen med sin mor. Kanskje at det er han som er så stark at han kan bære mors i et lite stykke av veien, bare for å si at nå er jeg tilbake, mamma, på din side, og jeg skal støtte deg videre i livet. På en måte er dette en av de vakreste historiene i evangeliene, skriver William Barclay. Ja, det er utrolig vakkert. Når Jesu hjerte går ut til et menneske, til en familie. Her kan vi med sikkerhet si at denne familien, denne lille familien, ble forvandlet i møte med Jesus. Så er det neste episode, neste hendelse. Jesus er tilbake i Galilea. Han har vært over på andre siden av Genesaretsjøen, Gergesena-landskapet. Der var vi i går igjen av bibeltimene. Men nå er han i Kapernaum. Og så kommer synagogeforstanderen, som nok visste hvor risikabelt det var det han gjorde. springande fra synagogen, fra sitt hus, mot Jesus og hans følge, kaster seg ned og ber om hjelp for datteren som skamsjuk, 12 år gammel jente. Jeg vet ikke om du klar over hva som skjer nå. Denne synagogeforstanderen tilhørte jo den gruppen som var mest ihuga motstandere av Jesu virksomhet. For han trøblet det til på den religiøse fronten som det holdt rundt omkring Israel. Så de fleste av dem var ganske tidlig ute med hatmeldinger hvis de hadde brukt moderne sosiale plattformer. Og det var ikke lenge, for det var den gruppen som først og fremst ville rydde han av veien. Han var i plaga for dem. Her risikerer denne Jairus sin stilling, selvfølgelig, sitt rykte og sin ære. Han kunne være på økonomisk bar bakke før dagen omme. Men hva gjør vi ikke, venner, når barna våre er skamsjuke? For det sto om livet, og det visste han. Det hadde legene meldt. Og så hadde han hørt om Jesus. Jesus bodde jo i Kapernaum, så ryktene han meldt, og det var kanskje han som hadde det største trykket av ulike synagogeforstander rundt omkring i Nord-Israel. Så han visste akkurat hva, altså han hadde følt Jesus med Argus, han visste akkurat hva dette gikk i. Allikevel tar han en sånn livsrisiko, en sjans på at kanskje han er den som kan gi oss den hjelpen vi trenger. Kaste seg ned for Jesus. Og er nok så usikker, tror jeg, for han kjente ikke Jesus godt nok, på hva svar han fikk, spesielt siden han var synagogeforstander, altså det folket, den gruppen som var imot Jesus. Og Jesus, sitt hjerte går ut med en gang imot denne mannen, på samme måte som det gikk ut mot kvinnen i Nain. Han sier, ja, jeg skal bli med deg hjem. Og forventningen må ha blusset opp i Jairus. Kanskje det lykkes. Kanskje vi klarer å få redde datter vår. Kjenn litt på det, dere som har hatt syke barn og vet hva det der går i. Så begynner de å gå tilbake mot heimen til Jairus, til synagoge forstanderens bolig. Og så trenger det seg sånn på med folk at det blir vanskelig å forsere spesielt fort. Og det i seg selv må være utrolig frustrerende for Jairus, for han kan ikke gå fort nok. Nesten derfor ser jeg for meg som han vil dra Jesus med seg. Du må skunde deg, Jesus, for det står om livet. I Matteus-versjonen står det faktisk at han sier at du allerede er død. For han har så mye frykt i seg at han tror faktisk at mens han har oppsøkt Jesus, så har livet ebbet ut hos jenta. Så han er livrett for de kommer på seg. Og om ikke det var galt nok, på denne tilbaketuren, på denne vandringen, så kom det en kvinne og lurer seg inn og rører ved Jesu kappeflik. Stjeler Jairus sin plass i køen. Og blir helbredet med en gang. Og blir redd, trekker seg unna. Jesus kjenner med en gang at her skjedde det noe. Han gitt en kraft ut fra meg, og han får henne etter hvert til å stå fram og fortelle hva som har skjedd, altså komme med sitt personlige vitnesbyrd. Og folk er jublende glade. Med unntak av, tenker jeg, Jairus. Hvordan klarer han å glede seg når denne dame stjal helbredelsen? Tenker jeg at han tenkte. Der stjal han den kraften Jesus hadde på denne dagen. Hva skal jeg gjøre nå? Hun sneik seg i køen. Hun kunne virkelig brukt kølappen og stille seg bak. Her står jeg, ribba. Han må ha hatt så trøblete tanker og følelser akkurat da. Og Jesus må ha merket det, for han sier med en gang, Jairus, Jairus, frykt ikke. Frykt ikke. Din datter skal bli frelst. Åh. trøst i sorgen, da skjønner Jairus at datteren må være død. For de kommer jo og melder deg at du er død. Ja. Det er jo en trøst at du skal bli frelst. For vi er ofte litt usikre på ungdommene. Hvor står de i forhold til Jesus? De har igjen ikke sagt tydelig fra hvor de står, de 12 år gamle. Så bekreft Jesus at du gikk hjem til Gud. Så det må være en trøst i sorgen som man kjenner på da. Jeg skal ta dere med i et bitte lite sidespor. Jeg sporer ikke av, det er bare et lite sidespor. Min far var sanger. Takk for en nydelig sang. Vakker, det gleder meg til den sangen du skal synge videre i gudstjenesten. Han sang i begravelser. 1500 begravelser sang far i. Han har ført en loggbok, så har jeg sett. En av de begravelsene som var den tøffeste begravelsen far opplevde. Altså, det var veldig tøft når barn døde og måtte bæres til siste hvilested. Men det var en begravelse far husker ekstra godt, for det var skulle faren til en ung gutt som hadde kjørt seg helt på motorsykkel. Han skulle holde en liten takketale, en minnetale. Og så kommer det bare et par setninger, så brister faren sin stemme i det han nesten roper ut over samlingen. Hvor gikk du hen, Olaf? Så dirret det i kirkesalen. For far og mor var ikke sikre på hvor Olaf, gutten deres, gikk hen. Han hadde ikke sagt noe tydelig før han hadde gått over grenser. Og det er litt av den trøsten Jairus får nå. Hun kommer vel berget hjem. Og han kobler ikke, og disiplene, Johannes, Jakob og Peter som er, kobler heller ikke at hun er død. For Jesus sier jo, hun er ikke død, hun bare sover. Og de lo av han. Hvis noen har ledd av deg fordi du er kristen, mobber deg fordi du er kristen, du kan bare slappe av. Du er langt bak i køen. Jesus var den første. De lo av han. Så går de inn på rommet, avlukket, der jenter ligger. Mor og far, og Jesus og de nærmeste disiplene. Og som den eneste plassen, så står det at Jesus ropte. For det er den andre gangen han konfronterer døden og skal vekke et lik opp fra de døde. Hvorfor roper han her? Og hvorfor ropte han ikke nei? Jeg har kommet til følgende forklaring. Folk hadde jo følt han helt til Jairus sitt hus. Stod utenfor, en del hadde sikkert trengt seg inn også. Og de bare lo av han fordi han sa hun bare søver. Da ville de bare Jesus vise at hun sov. Stå opp, jenta mi, til morgen! Altså, han sa det så høyt at de trodde faktisk de kunne tro senere at Jesus virkelig tog det for gitt at hun bare sov. Men jenta, hun hadde vært død og hun ble vekt opp igjen der og da. Står opp, setter seg i senga, og etter evangeliet står det at du går ut på gulvet og går omkring, og jeg tenker, kanskje en liten lovsangstans. Men Jesus er jo den praktiske utgaven av åndelige ledere, så han sier, foreldre, det er ungdommer vi snakker om her, de spiser som bare det. Du må gi jente mat, du har låget lenge uten å spise. La jo få noe å spise. Så praktisk han er i sin åndelighet, så åndelig han er i sin praktiske tilnærming. Denne familien, Jairus, datteren og mora, ble garantert forvandlet i Jesu nærhet. Garantert forvandlet. Den dagen, vi aner ikke hvordan det gikk videre med Jairus, men det var et nytt liv. Det var en ny tid for dem som familie. Klart det var det. Så skal jeg se på klokka der, og da skal jeg si at da har det vært så godt å dele dette, at jeg skal bare si at i kapittel 9 finner dere altså denne faren med en sønn som har en sånn epileptisk sykdom, som disiplene ikke kan hjelpe, men som Jesus hjelper. Men for meg er det en sånn trøst i at disiplene klarte ikke alltid å hjelpe, det klarer ikke vi heller. Men vi kan sende dem videre til Jesus. Mennesker som er i nød. Men det jeg vil si videre nå, for nå skal jeg ikke tale for lenge i dag, for det er gudstjeneste, det er ikke bibeltime. For det er familier, hele familier som blir forvandlet i Jesu nærhet. Det skal si, og som jeg har virkelig kjent, det har vært viktig for meg, jeg gleder meg til å si det, hvor viktig det er når mor og far lar seg berøre av Jesus. Og hvor viktig det er for gutta boys i en familie at pappa lar seg berøre av Jesus. Det er så mange historier om at gutta boys trekker seg tilbake fordi pappa ikke hadde noen engasjement i menigheten eller for Jesus. Og jeg har med noen fantastiske historier av Lukas om hvor viktig det er når foreldre står opp og møter Jesus, ikke med et lukket ansikt, men med et åpent ansikt og med en åpen favn og sier, jeg tar imot av din nåde. For Lukas skriver ofte om dette. Han skriver om Cornelius, denne flotte romeren, i kapittel 10 i Apostelgjerningene. For det er han som skriver Apostelgjerningene også. Så skriver han om hvordan Cornelius møter Jesus og blir døpt i den hellige ånd, vil det en hver skopinne som han har sagt, fylt den hellige ånd. Og så står det at han og hele hans hushold blir med i dette trosprosjektet. Yes! Fordi faren er forbilde og går foran. Så ser vi det samme i kapittel 16, der denne fangevokteren i Filippi etter sjokket, etter å ha skjønt at fangene har ikke rømt allikevel, jeg har sovnet på post og fortsatt er de her, så tar han de med hjem, og så blir han frelst og døpt, han og hele hans hus. Og litt foran i det samme kapitlet er det purpurkremmersken Lydia sin tur. Så det handler om fedre, og det handler om mødre. Og hun og hele hennes hushold ble døpt og kom til tro. Så viktig at foreldrene står opp for Jesus. Slik vi leste i en tekst i går, i slutten av Johannes 4. Det var også en... Det var en kongelig tjenestemann der står. Og han trodde selv, han selv og hele hans hus. Jeg kan ikke få sagt det tydelig nok. Fedre, hvor fantastisk at dere har en tydelig Jesusbekjennelse. Mødre, hvor fantastisk at dere har en tydelig Jesusbekjennelse. Hvor viktig det er for den oppvoksende generasjonen. Uansett hvor de er i alderstrinnene sine, at de har foreldre som ikke er flau fordi de tilhører Jesus. Så skal jeg runde av med to små familier. Nei, de vet ikke hvor små de var. Men det står altså om en av de 12. Lukas skriver om det i kapittel 6. Da skriver han i kapittel 6:15 om Jakob. Alfeus sønn. Altså det er ikke Jakob, bror til Johannes, men det er den andre Jakob i disippelflokken. Alfeus sønn. Og hvis vi kobler bibeltekstene imot hverandre, så forstår vi at Alfeus er gift med ei av de mange Mariaene som vi finner rundt Jesu kors. Og at denne Jakob hadde en bror som heter Josef, eller Josef, eller kanskje både Josef og Josef. For dere Markus og Matteus litt uenige om hva han heter. Kanskje det var to. Så det er altså en familie som har en far og en mor som følger Jesus. Og da blir også ungene diltere av Jesus. Sånn er det. De følger i mors og fars fotspor som har følt i Jesu fotspor. Oftere enn vi klarer over er det en sammenheng i dette. Og det er interessant. Det er noen få fedre som nevnes i disse apostellistene. Zebedeus, Alfeus og en Judas som var par til en Jakob. Og jeg tror de nevnes helt spesielt fordi de var kjent på den første kristne menigheten. Fordi de tilhørte fellesskapet. Alle visste hvem de var. Derfor kunne de bare nevne, det er den familien, det er den faren, det er den moren. Og så har jeg allerede røpt at det er en familie til, og det er jo Zebedeus. Jeg pleier å spørre når jeg er i familie, der er mindreårig i stedet. Zebedeus sønners far, hva heter han? Og de lurer seg grønne på hva han heter. Ja, Zebedeus, han var far til Johannes og eldstebror Jakob. Men hvem var mora til Jakob og Johannes? Altså, kona til Zebedeus? Jo, det var en av de andre kvinnene ved Jesu kors, nemlig Salome. Det skjønner vi også når vi legger de fire evangeliene inn mot hverandre. Så her har du også Salome og Zebedeus og Jakob og Johannes. Mamma og pappa dilte etter Jesus, og ungene, guttene, gjør det samme. De sitter i båten. Faren, kanskje det er tøft for faren, jeg skriver litt om det i boken min, når begge sønnene bryter opp og forlater levebrødet sitt for å følge Jesus. Men han hindrer de ikke. Han hindrer de aldri. Han hindrer heller ikke at kona blir med i følge. Dette hadde jeg lyst til å fortelle, at mennesket som der mor og far profilerer Jesus etterfølgelse, veldig ofte får den der tilleggsfrukter, bonusen, at ungene, i hvert fall mange av dem, kanskje alle, blir med etter hvert på veien. Takk, Jesus. Familier, hele familier, forvandlet i din nærhet. Her er det ønsker vi. Vi ønsker ikke å si det lettvint, vi ønsker bare å si at veldig ofte, Herre, så er det en sammenheng mellom når mor og far blir avhengige av deg, og hva som skjer i forlengelsen med ungene. Og jeg ber her for samtlige her, som kanskje opplever litt forskjellige ting i sine liv, at de aldri skal slutte å be, aldri slutte å tro, aldri slutte å håpe på at de bønnene som bes, det ordet som er lest og sunget og vitne om i familien, skal bære frukt i sin tid. Velsignet være ditt navn, Jesus.